Nú sagðir mér þennan merkilega draum þarna sem þið dreymdi fyrir bæjastum kostningunni 78. En hefur þið nokkuð dreymt svona fyrir stjórnmálum síðan? Stjórnarskiptum eða einhverju slíku?
Nei, ekkit núna. Það getur vel verið í maður, mann það bara ekki. Maður leggur það ekkit á sig nema þegar kostningar sko. Já, þá leggur maður það á sig hvað kemur fyrir. Já. Ég hef oft dreymt sko margt svoleiðis fyrir þó ég búin að gleyma bæði fyrir geri mínum og því ég sá svo alltaf eftir því að hafa ekki hringt í hann Birgi Ísle og segja hann að vinna betur að kosningunum. Já. Það var það sem ég sá alltaf eftir að ég vissi það fyrir fram þetta var svo bert. Mm-hmm. Ha, fannst þér það ekki?
Jú, menn gat nú fundið þetta á sér svona.
Ég bara sá það bara.
Ég tók. Bjuggust nú menn ekki við.
Já, jú, ég alveg sagði, ég var alveg stíf af því.
Margir bjuggust ekki við.
Nei, en ég bjóst við því vegna þess að hann var á skýrtinu og allir þessi menn sett hann upp á spíl og fór. Og það tap. Já. Ef maður klæði sig úr ykkur, það tap. Alla tíð. Já. Ég sagði það líka heima, sko. Nú tapa þeir alveg svakalega.
Nú eru sum nöfn fyrir ákveðnum hlutum.
Já, sum nöfn. Til sem Helgi frændi minn, besti vinni minn og besti frændi minn, góður. Og hann er, og Kristín, ömmusýsti mín, móður hans. Hún er alveg himnesta að dreyma hana. En að dreyma hann Helga minn, það alveg fyrir ægileg fyrir mér. Alltaf kemur alltaf eitthvað fyrir. Ég veit að ég með dreymir hann, þá alltaf eitthvað sem skeður. En ef með dreymir Kristínu, sko, ömmu systir mína, hann var svo góð við mig líka, að þá var alltaf fyrir góðu. Ég var fært og þegar fór að taka bílpró. Og náttúrulega fer maður í prófa svona og svo hérna fer ég í próf og ég veit, það gekk allt vel. Svo ég eftir annað próf og ég, þá segir, já, þú alveg ábyggilega fellur þú að þessu sér strákanir. Það var ekki prófið. Nei, heldur ég sé að fara í próf til þess að falla, segi ég. Ég fer í próf til þess að vinna það en ekki falla. Þið viti það, það eigi því að gera líka. Svo þið gerðu alltaf. Þið fari í próf til að vinna prófið en ekki til að falla það. Falla það, segi ég. Svo að nóttina dreymir Kristínu móðsýtti og hún læti mig að hafa 3 egg en 2 brotna. Og jæja, segi ég morguninn, ég hérna stend prófið. Hvernig veistu það? Ég veit það því að mér dreymdi Kristínu. Ömmu sýstir, segi ég. Jæja, fer ég í próf, ég fari í próf klukkan 6 um kvöldi. Það var 2 konur undan mér. Mæti ég Guðmundi Pjötsinni, hann til vitnis það, sko, og þá sagði hann, jæja, vinnan, þú verður nú að standa prófin hína fjallubáðar. Auðvitað, Guðmundur, ég að fara í próf til að vinna hann, segi ég. Og önn búin að falla á 2 svar, segi hann. Það mér ekkert mitt mál, segi ég. Ég ætla að standa mitt próf. Nú ég gerði það náttúrulega. Stóð mitt próf. Svona er, sko, þessi draumarnir mínir, þeir eru alveg himni. Það svo, mér svo himnist að sofa og að dreyma. Mér finnst skemmtilega bara að sofa og dreyma heldur bara vaka. Mér dreymir svo margt og mikið.
Hefur þú nokkuð tímann getur þeim að menn ættu sér draumkonið að draum menn?
Já, ekki, ef ég heyrt það.
Þú aldrei heyrt þannig?
Nei. En alva konu hef ég heyrt.
Jó.
Afi minn lét móði mína heita eftir alkonu sem hann átti. Eða það hefur ábyggilega draumkona, sko. Ábyggilega sem hann kalla alkonu. Hún hét Aðalheiður og hann lét hann að heita Aðalheiður en hún hét Helga Aðalheiður eftir ömmu sinni Helgu en hún var aldrei kölluð, afi minn kallaði hann aldrei annað en Aðalheiður af því ábyggilega hefði að verið draumkonan hans þessi aðhefur
en þú er heilt getur hefur nokkuð vitið að nafns hjá þér
Nei.
En þú er heyrt það, það ekki
meina. Jú, mamma hefur sagt okkur það. Alveg já, það. Þegar Ólöf heitin í Steinshúsinu var við hliðina okkur, hún, mamma átti tvíbura, tvær telpur, og þá kom hún inn og, til hennar með sokka, hún steinar, sagðist alltaf að gefa henni sokkana. Þess að hún geti haft á annan tvíburinn. Þá vissi hún það sko, það gæti ekki vera hann að hún vildi vera sko, af því hún að gefa henni sokkana á annan tvíbur. Og önnur systir mín heitir Ólöf, eftir henni sko. Svo hún var alveg fast með það sko. Hún, það var oft hjá henni sko, hún var svo draunnsbjögg líka og mamma. Úlega draunnsbjögg.
Það gæti hérlega fyrir.
Já.